Fyra leka och fiskar i landsflena sattlusjärn. Hattin i tek ur husbondans haua katlin med. Raudas linkur brjótur bransi bestu skrýndistu fötum. Hann úti stingur húsbóndans höttin víða göttum. Kvisa feitis í kertin há kappin snjalli tekur. Með þeimi neyta hýrðir þá höttin allan tekur. Útinn allan eins hann bjó áður hjón við skilur. Nú til í hallarinn í blungstró, nótt þó frónið hýlur. Belginn í þann af í bóla hló, bragða kunnur drengur. Með séri hann í hendi dróð, fá kirkjunn í gengur. Opnar hana inn sér brá, örfa þórin mætur. Byrðar í grana baldur þá, belgi kórin lætur. Kveikir í sínum kertum á kappinni hrósi gætur. Allur í skín sem engill þá, er nú ljósi Lukkum í síðan hringir hér hljóðið tyggja vekur. Gylfi í fríðan glansa sér og glöggt að hyggja tekur. Tyggji lands og trafarinn trúar styrking hlýtur. Allskínandi engilsmynd út við kirkju lítur. Ljóð og þengil fund á hans fyrst í skyndi vitja. Hugðu engil í himnarans helger indi flytja. Bestu klæðum í bölung því brjóst og hrundins banga. Síðan í bæði auðmikti á engils fundin ganga. Flöt á jörðu fjallu þá, fylltist sinni trega. Bæna gjörðir best sem á fyrja inn í lega. Streyma kvarma steinum frá straumar votir kynna. Auðmjúka harma og óska þá álausni brota sinna. Þannig blíð með blauta kynni beintu af heitu geði. Uns síðir engillinn ansvör veitar eði. Hrindir vinir hugar þrá hans vor eði tala. Altarinu ég skal hjá ykkar geði svala. Hjónin æði harmtrungin hýrna fór á vanga. Elta bæði engilinn inn í kórin ganga. Komin þegar eru inn öðling dýr og svanninn. Alvarlegur engillinn orðum stýrir þannig. Ef þið gæði gyrnist í fákvunns og helgra líða, skuluðu bæði þarna þá þið í belgin skrýða. Ánægði hlýða hjónin því hverfa náði ótti, bæði skrýða belgin í batna ráði þótti. Engil myndin sem það sá, síðin stundar bretta, fyrir bindur belgin þá, gulung undrar þetta. Spyr hvað valdi háttum hans hari og nýstar ósinn, gefur skjálta öllur hans og af sér hristir ljósinn. Ég ekki engitt neitt örfa tjáir beinti, hér má þekkjast sjólasveinn sem að gráman heiti.